بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ديابتلر ابن كثير رحمه الله كتاب فضائل القرآن قرآن فزيلة لر كتاب بو كتاب ابن كثير رحمه الله الله ده يزجم لر بو كتابنا يوكي شو تفسير بلن برجع يزجم لر تفسير باشجع يزجم لر آخرجع يزجم لر Diga masalada nusxalarda va ba'zi bir ulamolarni ra'ylarida ozgina ixtilof bo'lgan ekan. Allohu alam o'zi alohida kitob bo'lgan ekan u, lekin oxiriga qo'ygan bo'lganlar, keyin ba'zi nusxalarda oldiga qo'yilgan. Bu haqida yana gap keladi. Boshlanishida bir necha hadis Qur'oni Karim fazilatlari haqida keltiradilar, keyin boshqa mavzuga kirishadilar. Mana shu kitob Fadoil Qur'onni davom qilyapti. Qala al-Bukhari rahimahulloh kayfa nuzulul wahy va awwalu ma nazal. كذا في الأصول كلها وفي البخاري نزل قال ابن عباس المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله إمام بخاري رحمه الله وحي نازل بولش قندي بوغان وبرينش نازل بوغان نرسى نما إيد ديغان موزودة يوزغان لر كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري بخاري صحيح لرنا فضائل القرآن دب نوملنغان كتاب ده باش لنش ده منشون دي باش لغان لر والله أعلم keyin Ibn Abbosni asarlarini muallaq holatida keltirib aytibdilarki Al-Muhaymin Al-Amin Al-Qur'an. Muhaymin kalimasi nazorat qiluvchi va guvoh bo'luvchi degan ma'nolarni bildirar ekan. Bu hamda Allohning ismlaridan biri. Allohning Al-Muhaymin degan go'zal ismlaridan. Al-Amin tafsir. Muhayminga yana bir tafsir yoki sharh. Omonatdor kuzatuvchi. Yuqorida o'tgan ummatlarga nozil bo'lgan samoviy kitoblarni ustidan omonatdorlik bilan hukm chiqarib beradigan kitob. Omonatdorlik bilan guvohlik beradigan kitob. Al-Qur'onu aminun ala kulli kitabin qablahu. O'zidan oldin nozil bo'lgan barcha kitoblarga mas'ul desagan bo'ladi. Qur'on ana shu kitoblarning ustidan omonatdor hukm chiqarib beruvchi, bayon qilib beruvchi, guvoh bo'lib beruvchi kitobdir. Ya'ni o'tgan ummatlardagi kitoblar o'zgartirib olingan, bilasizlar, Tavrot, Injil, Zabur yoki butunlay yo'qolib ketgan ba'zi kitoblar. Yoki o'sha kitob nozil qilingan ummat ahli, o'sha kitob ahli keyingi davrlarda nafslarga berilib, Allohga osiylik qilib, kufr keltirib, kitobni o'zgartirib tashlashgan. Qancha hukmlarni o'zgartirib tashlashgan. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni o'sha paytga xos bo'lgan ba'zi bir hukmlar bo'lgan, shar'iy hukmlar Alloh taolo o'zining hikmatiga binoan o'sha paytga xos hukmlar nozil qilgan. Keyin Qur'on nozil bo'lgandan keyin u hukmlar nasx qilingan, o'zgartirilgan. Mana shu tomondan ham Qur'on ularni ustidan hukmron. O'tgan ummatlarga nozil qilingan kitoblarni qaysi hukmlari saqlanib qolgan? O'sha kitoblarda zikr qilingan qaysi ma'nolar, qaysi hukmlar, so'zlar, hikmatlar, pand-nasihatlar to'g'ri guvohlik berib, hukm chiqarib beradi bu kitob, Qur'oni Karim. Omonatdorlik bilan qiyomatgacha salomat saqlanadigan kitob, Qur'oni Karim. O'tgan hamma kitoblarni nasx qiluvchi kitob, hukmini o'chirib, ustidan hukm chiqaruvchi kitob. Qala haddathana Ubaydulloh ibn Musa عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 وحديثتك اللي يبتكي عائشة نمز وابن عباس رضي الله عنهم رواية خلشكان پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم مكة 10 yil تردلر payg'ambar bo'lganliklaridan keyin Qur'on nozil bo'lib turgan muddat 10 yil davom etdi. Va Madinada ham 10 yil turdilar, deyilyapti. Hozir keladi tafsilot. Ibn Kasir birinchi hadis zikr qilib turib, shunga taalluqli bo'lgan hamma masalalarni keyin sharhlaydilar. Bugungi dars hammasi deyarli mana shu masalaga sharh bo'ladi. Zakar al-Bukhari rahimahulloh kitoba fadoilil Qur'on بعد كتاب التفسير لأن التفسير أهم فلهذا بدأ به ابن كثير رحمه الله أيتي أبتلاركي صحيح البخاري دي ترتبك قرسنجز بخاري صحيح البخاري دي كتاب لنا ترتب لغن لرده فضائل القرآن كتابنا كين ذكر قلنا birinchi tafsir kitobini zikr qildilar. Oldin tafsir kitobini yozib turib, kitobut tafsirda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masalan tafsir qilib bergan oyatlarni jamlab kitobut tafsir deb sarlavha qo'yib, yozib bo'lganlardan keyin shu kitobni hammasini Fazoilul Qur'on degan kitob yozganlar. Tartibini shunday qilganlar. Nimaga desa Ibn Kathir rahimahulloh hikmatini sharhlab aytayaptilarki, chunki tafsir ilmi muhimroq. Qur'on fazilatlari ilmidan ko'ra tafsir ilmi muhimroq. Nimaga? Chunki u mag'z, asosiy maqsad shu. Qur'ondan maqsad nima? Qur'onni tafsirini tushunib, anglab, o'shanga iymon keltirib, amal qilib yashash. Fazoilul Qur'onchi, Qur'on fazilatlarichi. Qur'oni Karim fazilatlarini bilmay qolsangiz, juda katta yutqazish bo'lmaydi ilm jihatdan. Bilsangiz ko'proq qiziqasiz, to'g'ri. Qur'oni Karimning fazilatlarini bilsangiz, Qur'oni Karim ahamiyatini ko'proq his qilasiz, qiziqasiz. Lekin bu ilmni o'rganib chiqmasangiz ham, tafsir ilmini albatta o'rganishingiz kerak. Tafsir ilmini albatta o'rganishingiz kerak. Muhimroq, asosiy maqsad ana shu. Qur'oni Karimni nozil qilinishidan ko'zlangan asosiy maqsad tafsir ilmi, tafsirini o'rganish. Falihada bada bihi. Shuning uchun ham shuni ahamiyatini bildirish uchun ham tafsir kitobini Fazoilul Qur'on kitobidan oldinga qo'ydilar. Kim? Imom Buxoriy. Endi Ibn Kasir nima qilyaptilar? Mana shu yerda nusxalarda ixtilof bor ekan. Ibn Kasir tafsirini nusxalarida ixtilof bor. Hozir bizdagi nusxada aytayaptiki, "Wa nahnu qaddamna al-fada'il qabla at-tafsir wa dhakarna fadla kulli suratin qabla tafsirha li yakuna dhalika ba'ithan 'ala hifz al-Qur'an wa fahmihi wal-'amal bima fihi." Allohu musta'an. Biz esa bu tafsir kitobimizda Fazoilul Qur'on kitobini oldinga qo'ydik. Va har bir suraning oldiga ana shu suraning fazilati haqidagi rivoyatlarni qo'ydik tafsirini yozishdan oldin. Har bir surani tafsirini yozib sizga taqdim qilishimizdan oldin ana shu suraga qiziqtiradigan ana shu sura haqidagi fazilatlarni oldinga qo'ydik. Birinchi o'shani qo'ydik. Nimaga bunday qildingiz ey Ibn Kasir rahimakalloh desiz, "Liyakuna zalika ba'ithan 'ala hifz al-Qur'an." Toki sizlarni himmatinglarni uyg'otish uchun, sizlarni ko'proq qiziqtirish uchun. Odam bir narsaning fazilatini, ahamiyatini bilsa, ko'proq qiziqadi. Allohning kalomi bu, mana bu Allohning kalomi tafsiri desa ham o'zim bilinib turibdi, juda muhim narsaligi. Lekin bu mana bunday fazilati ham bor deb yana bir qancha fazilatlarni aytilsa, yana ham ko'proq qiziqadi ko'pchilik shunaqa. O'shaning uchun o'sha odamlar quruq tafsirni o'zini o'qib katta qiziqish bilan qiziqmasdan o'qigandan ko'ra katta qiziqish bilan o'qisin. Chuqurroq anglashga harakat qilib o'qisin degan maqsadda shu fazilatlarni oldinga qo'yib qo'ydimki, yaxshiroq qiziqtiradi. Ala hifzul Qur'oni va fahmihi val amali bima fihi. Shunday qilsak, Qur'onni yodlashga, Qur'onni ma'nolarini anglashga va ana shu ma'nolardagi hukmlarga amal qilishga undaydigan yaxshiroq undaydigan bo'lishi uchun Allohu musta'an dedilar. Bu bir nusxada, mana pastda aytayaptiki, hoshiyada. Boshqa bir nusxada alif deb sarlavha qo'yib qo'yilgan nusxada aytayaptiki, Imom Ibn Kathir yozishlari bo'yicha u yerda "Falihada bada bihi fajarayna ala minwalihi va sunnatihi muqtadina bihi." Ya'ni Ibn Kathir rahimahullohning tafsirlarining nusxalari orasida farqi bor. Ba'zi nusxalarda shunday deyilgan ekan. Ibn Kathir aytgan ekanlarki, biz ham Imom Buxoriyga iqtido qilib, o'sha kishini lozim tutgan tartiblari deymizda, sunnatihi, ya'ni sunnatlari, ya'ni tartiblariga ergashib, biz ham shunday qildik. Fazoilul Qur'on kitobini oxiriga qo'ydik deb yozgan. Va o'sha nusxalarda Fazoilul Qur'on kitobi tafsir kitobining oxirida turadi. Oxiriga qo'shib chop qilingan. Nusxalardagi ixtilof va undan tashqari yana boshqa ehtimolotlar ham bor ekan. Hozir yana keladi shu mavzu haqida. Bugun yetib bormasak, keyingi darsda yetib boramiz inshaalloh. Ya'ni ba'zi bir ehtimollarga qaraganda, bu gapni Ibn Kathir rahimahulloh qayerda aytgan? Sahih al-Buxoriyning sharhida aytgan. Juda ham katta masala emas bu. Umuman olganda, hikmatini bilish faqat chuqurroq tushunish uchun aytiladi. Wa qawlu Ibn Abbas fi tafsir al-Muhaymin innama yuridu bihi al-Bukhari qawluhu ta'ala fi al-Ma'idah ba'da dhikri at-Tawrat wal-Injil wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaymina 'alayhi. ibn Abbos aytgan gaplari al-muhaymin degani nima degani deganda ibn Abbos tafsirlari kelyapti. Al-amin degani qanday amin desa al-Qur'onu aminun ala kulli kitabin qablahu. Muhaymin degani omonatdorlik bilan kuzatib guvohlik berib turuvchi kitob degan. Ibn Abbos aytmoqchi bo'lganlar. Ya'ni Buxoriy tafsir kitobida Qol ibn Abbos al-muhaymin al-amin deb keltirdilar. Nima uchun bu gap keltirdilar desa, bu gap bilan Moida surasining 48-oyatidagi va muhayminan alayhi degan Allohning kalomini tafsir qilmoqchilar. O'sha oyatga tafsir bermoqchilar. Biz o'sha oyatni hozir tafsirini o'qiymiz. Bu oyatning tafsirida yozilyaptiki, sizga esa ey Muhammad alayhissalotu vassalom o'zidan oldingi kitoblarni tasdiqlaguvchi va u kitoblar ustida guvoh bo'lgan bu kitobni haqqi rost nozil qildik. Bas odamlar o'rtasida Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qiling va sizga kelgan haqdan yuz o'girib ularning havoyi nafslariga ergashmang. Bu yerda demak Muhayminan alayhni Aloddin aka ustida guvoh, o'tgan kitoblar ustida guvoh bo'lgan deb tafsir qildilar. Al-Muhaymin al-Amin qol al-Qur'on aminun ala kulli kitabin qablahu va fi riwayatin shahidan alayh. Buxoriy muallaq keltirgan rivoyatni bu yerda Ibn Kasir Ibn Jarirdan sanadi bilan keltiryaptilar. Qol al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir rahimahulloh haddathana al-Musanna qala haddathana Abdulloh ibn Solih qala haddathani Muawiya an Ali ya'ni Ibn Abi Talha an Ibn Abbas radiyallohu anhuma fi qawlihi wa muhayminan alayhi qala al-muhaymin al-amin qala al-Qur'an aminun ala kulli kitabin qablahu wa fi riwayatin shahidan alayhi. Ushbu tafsirni yuqorida aytdik, yana bir rivoyatda shahidan alayhi o'tgan kitoblarni ustidan guvoh bo'ladigan kitob deb aytgan Alloh taolo. Shunday holatida nozil qildik. Qur'oni Karimni qanday nozil qildik? Qanday kitob qilib nozil qildik? O'tgan ummatlarga berilgan kitoblar ustidan guvoh bo'ladigan kitob qilib nozil qildik dedi. Maqola Sufyan ats-Tsauri va g'ayru wahidi min al-a'imma an Abi Ishaq as-Sabi'i عن التميمي عن ابن عباس ومهيمنا عليه قال مؤتمنا بو هم اوشا امين دیگه من اده ishonch bilan topshirilgan kuzatib turish ustidan hukm chiqarish mas'uliyatini ishonch bilan topshirilgan kitob va binahu zalika qala mujahid va as-suddi va qatadatu va ibn jurayj va al-hasan al-basri va ghayr wahid min a'immat as-salaf va aslu al-haymanati al-hifz va al-irtiqab. يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو مهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. مهيمن كلمة مصدر وزق معناسي بر نرسان سقلاش وكزتب تبست نظارات قلب قرب تروش. مثلا ايت لديكي عرب تلد بر كشي بر نرسان كزتب ترد سقلب ترد ونستدن قواه بولب قرب ترد degan kalimalarning hammasini bitta kalimaga jamlab aytmoqchi bo'lsa haymana fulanun alayhi deyiladi. Haymana kalimasi shularning hammasini o'z ichiga jamlaydi. Fa huwa muhayminun haymanatan. Va fi asma'illahi ta'ala al-muhaymin. Hashr surasida Alloh taolo o'zining ismlarini bir qancha ismlarini zikr qilganda 23-oyatda shu jumladan al-muhaymin degan ismini ham zikr qilgan. Alloh taolo muhaymin bo'lgan zot. Shuning uchun o'g'il ko'rsangiz Abdul Muhaymin deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Bitta ot top berdik sizlarga. O'zbeklarda yo'q. Muhaymin bo'lgan zot Alloh taolo. Nima degani? Alloh taolo Muhaymin deganda, ya'ni u zot ash-shahidu ala kulli shay al-qaribu al-hafizu bi kulli shay. Hamma narsani ustidan kuzatib guvoh bo'lib turuvchi zot. Hamma narsaga yaqindan qarab turadigan zot desak ham bo'ladi. Qarib, yaqin zot degani yaqin bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Tabiiy kuzatib, qarab hamma narsani bilib turadi. Yaqinligi qanday degan masalaga kirilmaydi. Xayol ketib qolsa qaytarib olib kelinadi. Ey, istag'firilloh deb. Allohga istig'for aytgin, bunaqa narsalarga bormagin deb. Al-Hafizu bi kulli shay. Hamma narsani o'zi asrab, himoya qilib turadigan zot. Mana shu ma'noni hammasini, demak, Al-Muhaymin degan ismi o'z ichiga oladi.